Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Cince, tuan-tuan, saudara mara. Malam ini saya berjumpa sama Bang Boas. Bang Boas ini dia penyelam juga rupanya. Sampai penyelam di pulau terluar di Indonesia. Entah masih Indonesia, entah tidak lagi, Bang.
Masih, Bang.
Oh, masih. Nah, ini siapa Bang Boasnya? Yuk kita tanya dia. Bang Boas, berarti dulu pernah nyelam dulu. Sampai mana dulu nyelam dulu, Bang? Ceritalah, Bang. Macam mana dulu awal mula bisa sampai ke pulau terluar Indonesia nyelam? Karena kemarin kita kan berbual juga kan sama kawan-kawan penyelam dulu dari MSDC Ubri. Ada yang sampai ke Mentawai kan kemarin kan. Nah, ini dapat info kan Bang Boas dari info kawan-kawan kemarin tuh Bang Boas nih pernah sampai pulau terluar Indonesia tapi udah dekat Filipina.
Oh. Kalau dibilang untuk nyelam sebenarnya enggak langsung nyelam. Jadi kenapa bisa sampai ke Marore namanya?
Pulau Marore namanya. Pulau Marore.
Jadi awalnya itu ada seperti lowongan kerja gitu awalnya. Awalnya lowongan kerja jadi fasilitator pulau-pulau terluar dari Kementerian Kelautan. Nah, di situ dulu waktu masih idealisme masih tinggi nih.
Nah, berarti dulu masih kuliah dulu, Bang?
Enggak, udah selesai.
Oh, udah selesai kuliah. Ya?
Basicnya kan kelautan. Jadi punya lisensi selam juga. Jadi idealisme masih tinggi. Kalau bisa kerjanya di bidang kelautan lah.
Nah, oh, sejalur lah ya.
Nah, sama sejalur. Habis dari situ ada informasi terkait dengan lowongan kerja. Kenapa enggak dicoba aja dulu? Dicoba. Ternyata lulus. Lulus administrasi dulu nih. Lulus administrasi. Habis itu lanjut ke buat esai. Lulus terus sampai tahap wawancara lulus. Nah, lulus. Ada sekitar 18 orang di seluruh Indonesia.
Seluruh Indonesia?
Ya, seluruh Indonesia. 18
orang. Abang dari Riau.
Kalau dari Riau kami ada dua.
Oh, Abang dari Riau ada dua ya.
Ada 18 orang di seluruh Indonesia. Nah, terus setelah lulus ini ditanya dulu nih, bersedia atau tidak nih, atau tidak kan itu ditanya dulu komitmennya mau atau tidak. Rata-rata semua bilang mau nih. Setelah oke mau, nah keluar lokasi yang mana yang mau kita jadikan tempat kita. Kebetulan saya dapat Marore. Nama Marore tak pernah
dengar.
Ini di mana nih kan?
Dulu belum ada pula Google Map ya?
Ada. Enggak langsung seperti itu kan? Marore. Jadi tanya lagi kan? Kalaupun memang oke, buat surat pernyataan, surat pernyataan kesanggupan dan tidak menuntut apa. Ya udah buat yang namanya kerjaan. Habis itu sebelumnya kan sudah. Sudah wawancara masalah. Salary juga kan? Kira-kira cocok nih. Nah, udahlah gas aja lah. Jadi gas. Tiba-tiba keluar nih di listnya. Namaku keluar, lokasinya Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara.
Sulawesi Utara. Wih,
seru nih jalan-jalan nih Sulawesi Utara kan gitu. Habis dari itu dicek nih, mana sih Marore ini kan gitu. Cek di Google. Dicek kok nggak keluar ini, nggak ada lokasinya ini gitu ya. Jadi awalnya setelah dicek lagi, cek kabupatennya, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kok ada nih, di bagian utara di
Sulawesi.
Nah dari sana cek di Google lagi, ya ternyata Marore ini kalau dilihat di Google nggak kelihatan memang.
Ya, belum terdata sama Google berarti ya?
Ah, bisa jadi. Nggak kelihatan. Dia entah lautan, entah daratan, nggak tahu.
Iya.
Nah, tapi melihat ini karena sudah buat surat pernyataan kan? Surat pernyataan di atas materai akan menyanggupin itu. Ya mau nggak mau, ya udahlah coba aja lah gitu kan. Dan sebelumnya juga ada kawan-kawan yang ikut di tahun sebelumnya. Yang jelas katanya seru. Tidak se-ekstrim yang dibayang.
Iya.
Nah, cuman karena lokasinya aja jauh-jauh, yang penting seru. Yang penting satu ya, kalau untuk hidup di sosmed nggak bisa, karena jaringan kan ya tahu sama tahu gitu.
Timur area.
Udah, ambil lah. Singkat ceritanya kan berangkat lah. Kita berangkat itu dari Jakarta itu, kita nggak didampingi, kita cuma dikasih tiket, dikasih surat perintah tugas, sama dikasih kontak kepala dinas kelautan perikanannya yang di Kabupaten Sangihe nih. Jadi kan bingung kan?
Iya, lepas
belum pernah ya, ke situ, belum pernah. Tapi ya udahlah,
angkat aja yang namanya sekalian berjalan, yang namanya jalan nggak bayar apa-apa, digaji
iya,
lagi.
Iya.
Hobi jalan, digaji lagi. Iya. Pergilah ke situ. Nah, sampai di sana, kontak nih kepala dinasnya. Misalnya seperti koordinasi lah apa. Sampai di sana tanya, mau tugasnya di Marore Pak, kira-kira kalau mau ke sana seperti apa caranya kan? Nah, habis itu saya diarahkan ke Syah Bandar. Nah, Syah Bandar sama dinas perhubungan kan, di pelabuhan. Tanya nih, kapal ke Marore. Kirain tiap hari kapalnya ada.
Udah siap-siap nih,
mungkin besok nih berangkat nih.
Ya, terus.
Tanya kapal ke Marore. Jadwal kapal 6 hari lagi Pak, kata.
Lama-lama.
Mikir kan. Jadi 6 hari ini aku ngapain di sini?
Itu masih di Sulawesi Utara tuh ya?
Di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Oh, dari Kabupaten.
Jadi Kabupaten Sangihe ini kalau dari Manado itu kalau kita naik pesawat sekitar 1 jam.
Satu jam
pesawat.
Nah,
iya ada Manado. Terus kalau kita naik kapal sekitar 8 sampai 10 jam.
Oh, jauh
8 sampai 10 jam. Nah, jadi di Kabupaten Sangihe ini 6 hari di situ, nunggu kapal.
Yeah.
Udah 6 hari di situ nggak jelas ini kerjaan apa kayak gini kan? Jelas seperti ini ya udah. Apalagi nggak ada yang dikenal kan di situ, nggak ada yang dikenal sama siapa. Tiba 6 hari itu, satu hari sebelum berangkat tanya ke pelabuhan lagi nih ke orang Syah Bandar. Kapal ke Marore, ya berangkatnya kapan? Jam 2 dini hari katanya. Wah, ini nih kan gitu.
Kayak tadi tidak
nih. Jam 2 dini hari. Jadi karena takut ketiduran, takut ketinggalan kapal, saya tanya, kapal selanjutnya kapan? Nah, 2 minggu lagi, Pak.
Iya.
Lah. Wah, ini bahaya nih gini kan.
Lama.
2 minggu lagi.
2 minggu lagi.
Nah. Saya
tunggu jam, 2 minggu lagi.
Ya, enggak. Oh, saya jam 9 jam 10 malam tuh saya udah ke kapal. Di jam 9, jam 10 ke kapal, langsung jumpa kaptennya. Langsung jumpa kapten, lapor. Ya, yang namanya orang tugasnya dari kementerian kan ya, baga lah. Ibaratnya baga ya gimana ya? Jual SK, apa? Surat tugas.
Surat tugas ya.
Jual surat tugas kan.
Iya, iya, iya.
Saya dari ini Pak, mau kayak gini, tugas negara. Kayak gitu lah Pak. Ya udah. Habis itu kaptennya respon baik, dikasih kamar sama dia. Dikasih kamar, berangkat lah jam 2 dini hari. Saya kira Marore itu dekat gitu kan, naik kapal itu dekat. Saya bangun, sebelum saya bangun itu dia berlabuh di satu pulau. Berlabuh sekitar jam-jam 7 itu pagi, matahari masih apa. Saya bangun kira sudah sampai ini.
Iya.
Tanya, orang pada turun kan di sana kan aksesnya kan akses laut aja.
Iya.
Saya bangun mau turun Marore, bukan. Ini Kawanuso pulaunya, pulau pertama. Pulau pertama. Jadi Marore, Marore paling ujung Pak, kata. Jadi saya mikir lagi nih. Jadi kira sampainya kapan?
Yeah.
Nantilah, mungkin agak-agak siang ke sore katanya.
Iya, yeah.
Aduh, ini kacau nih, sudah mulai enggak enak nih pikiran nih. Ini jelas enggak nih gitu
yeah, kan?
Nah, terus sampai semuanya saya bawa tidur lagi. Karena daripada pusing masalahnya di tengah laut kan.
Yeah, yeah.
Ibaratnya kita berdiri di anjungan kapal tuh. Enggak kelihatan daratan yeah, lagi.
Air semua.
So, nah, singgah ke pulau satu lagi. Ini pulau apa? Matutuang, Pak. Marore masih jauh lagi. Berapa pulau lagi? Ada 2 pulau lagi lah.
Aduh.
Nah, sekitar jam-jam 4 sore, jam 4 sore nih. Sampai satu pulau. Ini pulau apa? Marore lah. Udah sore nih. Belum. Masih Kawio katanya.
Kawio.
Ini udah mulai enggak enak, mulai enggak enak. Marore yang mana? Ah, itu Pak yang di sebelahnya. Berapa jam lagi ke sana? Satu setengah jam lagi lah.
Satu setengah jam lagi.
Jadi saya turun di Marore itu sekitar jam
setengah
6
ya?
Lebih, hampir
jam sore ya.
Hampir jam matahari udah tenggelam nih.
Udah tenggelam.
Aku mikir nih, aku berangkat jam 2 sampai jam 6. Kalau itu berapa puluh? 14 jam.
14 jam.
Perjalanan. Ini gila nih.
Yeah.
Tapi karena awal perjalanan banyak di bawah tidur, jadi nggak
terasa.
Habis dari situ, saya sampai di situ, ketemu sama Pak Camat. Kebetulan Pak Camatnya ada di situ. Ya udah, sampaikan kenalan tugas dari Kementerian Kelautan. Saya langsung dibawa ke Ketua Jemaat.
Ketua Jemaat. Baratnya kan kalau orang Sulawesi Utara itu, apalagi di Marore itu dia masyarakatnya 100% non-muslim.
Non-muslim.
100% non-muslim. Dan aku datang ke situ, muslim.
Muslim. Abang jadi, muslim, datang ke tempat yang 100%
non-muslim.
100% non-muslim.
Jadi, poin pertama yang aku pikirkan, makan gimana?
Iya.
Yeah. Kan itu dulu, poin pertama tuh. Habis kedua tuh, tinggalnya di mana nih? Nah, diarahkan ke ketua jemaat. Ya aku sampaikan kan tugas seperti ini, seperti ini. Dari ketua jemaat sudah oke terima, diarahkan ke kepala desa.
Iya. Yeah.
Dari kepala desa sudah oke terima, habis itu dibalikan lagi ke camat. Malam pertama aku tidur di seperti ruang aula di camatan, apa? Rumah dinas camat. Malam pertama, karena aku sampainya udah malam nih. Setelah dijamu makan, aku juga gak tahu nih makanan entah makanan apa, yang jelas aku tahu lapar, aku udah makan aja lah. Nah, abis dari itu, besoknya diarahkan ke kantor karantina ikan. Sampai diarahkan ke kantor karantina ikan, dan kebetulan aku ketemu nih orang di sana, ada namanya Nusantara Sehat.
Nusantara Sehat. Nama orang?
Enggak, soalnya ada program juga.
Program Nusantara Sehat.
Nusantara Sehat.
Tim Nusantara Sehat tuh ya?
Iya. Nah, orang itu ada 7 orang. Ya, 7 orang. 4 orang perempuan, 3 orang laki-laki, dan 4 orang perempuan ini muslim. Jadi, cantik pula tuh.
Jodoh pula nih lah. Jadi, kalian cari jodoh.
Dan awalnya gak mau senyum tuh, agak berbinar lah dikit. Nah, itulah ibaratnya kan. Lepas dari situ, mulailah koordinasi sama semua itu, dan aku minta dijadwalkan buat perkenalan. Dijadwalkan buat perkenalan sama masyarakatnya, dan dibilang satu-satunya cara untuk perkenalan di sini ya hari Minggu. Ya udah nggak apa-apa pak gitu. Maksudnya hari Minggu itu kan kalau orang non muslim itu kan ya ibadahnya itu hari Minggu. Jadi untuk perkenalan, jadi masyarakatnya di situ kumpul itu pada saat ibadah gitu. Kalau bisa dibilang ya taat ibadah lah orang situ kan. Ya udah aku perkenalkan diri di gereja sama semua orang itu, dan awalnya disuruh naik mimbar.
Tapi bukan gantikan ini kan?
Enggak.
Kirain gantikan kita jemaat tadi.
Bukan ya? Enggak. Habis dari itu suruh kenal suruh mimbar, ya saya bilang saya di sini saja, saya perkenalkan semua, dan saya tidak tahu nih karena baru pertama di situ, ternyata 2 minggu sebelum itu ada informasi nih, saya juga tidak tahu pasti kemarin itu ada informasi katanya nelayan hilang. Itu bukan dari Marore, masih dari sekitaran Unang hilang, dan informasinya disandra sama Abu Sayyaf. Itu kan orang daerah Filipina Selatan, itu kan Abu Sayyaf tuh.
Iya.
Apa bajak laut Abu Sayyaf
tuh. Rompak ya.
Ya kan? Terus. Dan posisinya aku datang ke sana, ini lagi panjang nih, brewo lagi panjang. lagi panjang nih.
Iya
kan? Setelah dengar info itu, saya ketemu sama angkatan darat. Mayor Alex, dia orang Jawa, saya juga lupa deh. Dia orang Jawa, ya muslim, cerita sama dia. Sudah berapa lama di sana, dan dia bilang sudah hampir 2 tahun. Jadi alhamdulillah ada kawan lagi.
Ada kawan Abu Sayyaf.
Enggak, bukan. Nah, ini kawan seagama dulu
kawan
nih.
Seagama. Karena kan tadi kan kita di Brewo kan.
Iya nih. Dan saya panggil komandan. Ini kok lain nih komandan? Iya, Sur. Dia panggil saya, Sur. Coba kamu lebih rapiin deh. Soalnya lambang Sur itu nampak tim Abu Sayyaf nih, karena nah, dari dia saya tahu kalau ada Abu Sayyafnya di sana, pemberontak bajak laut
dari Pak tentara tadi.
Dari situ, karena bawa SK dari kementerian ini, saya datang ke Angkatan Laut. Di sana ada pos Angkatan Laut, pos penjagaan perbatasan kan?
Iya, pos penjagaan perbatasan.
Nah, Angkatan Laut, saya bawa SK saya, minta difasilitasin tempat tinggal, sama kebutuhan-kebutuhan untuk kerja. Saya langsung diskak nih sama
tentara
dan posal.
Dan posal.
Dan posal itu komandan pos angkatan laut. Ini untuk angkatan, bukan untuk warga biasa. Jadi segala sesuatu yang berhubungan di area ini ya hanya angkatan di TNI. Karena ada rahasia negara yang tidak boleh diketahui oleh sipil. Cuma saya tugas negara, tugas dari kementerian. Terserah dia tugas dari mana. Kebijakan kami seperti itu. Itu awal-awal tuh. ini kan saya di push di awal gitu kan, ciut nih. Ciut. Nah, setelah dari itu hari Jumat. Nah, inilah hari Jumat. Yeah. Kan kalau orang hari Jumat di sana ya muslim sholat Jumat sholat gimana Jumat, kan gitu. Nah, ternyata di sana sholat Jumat itu masuk zuhur, dia nggak langsung sholat Jumat. Dia cari dulu nih siapa laki-laki muslim, nah dikumpulkan dulu sama dia. Dikumpulin semua, sholat Jumat pertamamu di sana itu 8 orang kami. Tapi sholat Jumat.
Yeah.
Ya nggak ada lagi kan, 40 nggak cukup 40. 8 orang ya udah sholat Jumat 8 orang. Dan waktu sholat Jumat itu tunggu ngumpul dulu 8 tuh. Tunggu ngumpul 8 baru naik sholat Jumat. Kalau mau jam 1 jam 1 lah sholat Jumatnya gitu.
Tapi itu pakai ceramah juga?
Pakai ceramah.
Pakai ceramah. Kan?
Tapi ya udah 8 itu aja.
Sama ke apa? Dan posal tadi juga.
Dan posal juga nganter laut.
Nah, tapi itu pas sorry nih potong nih, Bang. Nah, pas jumpa dan posal tuh udah ada perasaan cheer lagi. Dan biasa aja.
Karena ini niat ibadah kan ya, sudah.
Oh, ya, udah biasa aja. Nah, rupanya orang Bagak bawa surat tugas tadi, jumpa dan posal kena mau jatuh juga mentalnya.
Lihat postur tubuh kanan laut kan. Padahal hitam berminyak. Takut juga kita gitu kan.
Nah, apalagi udah hidup di sana lama. Oke, lanjut, Bang.
Kebetulan di situ juga ada pos angkatan lautnya Filipina. Jadi pulau itu ada angkatan laut Indonesia, ada angkatan laut Filipina. Jadi udah sebulan pertama rasanya nggak betah gitu. Dalam artian sebulan pertama rasanya nggak betah. Poin pertama nih, sinyal susah. Dalam artian sinyal susah itu, ibaratnya kalau dulu HP kecil itu kan katanya gampang nangkap sinyal nih.
Nah,
cara nangkap sinyal di sana harus diletak dulu di satu tempat. Nah, jadi nggak gerak-gerak, diletak dulu. Nanti baru masuk entah SMS atau telepon. Kalau kita nelfon nih, suara orang itu kedengeran, tapi ketika kita ngomong orang nggak dengar suara kita. Itulah parahnya. Dia sinyalnya itu hanya ada di area pos angkatan laut. Itulah rutin setiap hari. Kerjaannya cuma pendampingan masyarakat, terus kita macam penelitian lah buat profil pulau itu. Berarti kan Marori ini dulu kan belum dikenal sama Indonesia, dalam artian entah ya atau tidak dianggap sama pulau Indonesia, kita nggak tahu. Nah, jadi buat profilnya biar lebih dikenal. Nah, gitulah kehidupan. Jadi kalau mau ke kabupaten, ibaratnya kalau mau ambil duit belanja, biaya makan, kita nunggu 2 minggu.
Pulang dulu ke Manado tadi?
Ke kabupaten.
Ke kabupaten tadi, ya. Tunggu kapal dulu.
Tunggu kapal dulu. Jadi kita pertama sampai ke Marore itu, tetap kapalnya pergi, ya kita nunggu 2 minggu lagi.
Iya.
Baru ada kapal lagi.
Berarti ini tadi kan cerita nih makan di sana tadi karena warga muslim makan yang dipikirkan, terus sinyal susah, tempat tinggal gitu kan. Selama di sana tuh bagaimana, Bang? Ada tak ancaman-ancaman kira-kira kan perbatasannya? Hal-hal yang mereka, apalagi tadi ada perompak tuh, abu sayap.
Oh. Pernah sih sekali waktu udah itu udah tahun bulan-bulan keberapa ya? Intinya udah dekat lah sama angkatan laut, sudah dekat sama angkatan laut, udah sering main ke situ kan, udah sering main ke situ. Dan pernah satu kejadian, kalau di sana itu kan bisa nyebrang, dalam artian dari Marore yang Indonesia ini biasa bisa nyebrang ke
Filipina,
Filipina ke Sarangani,
Sarangani itu.
Nah, dia bisa nyebrang, tapi ada seperti dia bukan paspor, ada namanya pas lintas batas. Dia bentuknya seperti paspor, tapi perut apa fungsinya juga seperti paspor, tapi namanya pas lintas batas.
Pas lintas batas.
Nah, pas lintas batas ini jadi kita kalau kita mau nyebrang, ya distempel sama seperti ada
paspor gitu ya.
Ada pegawainya juga di sana pengecekan. Terus kalau kapal yang mau berangkat dicek dulu nih barang-barang apa. Jadi ceritanya setelah dari situ ada satu kapal nih dia berangkat ke Filipina. Dia sudah daftar nih. Di sini mau berangkat, harusnya kan kalau dia sampai di daratan Filipina dia harus daftar lagi, lapor lagi kalau dia sudah sampai. Jadi ada saling kontak-kontak antara penjaga di setiap perbatasan. Ternyata ketika dia sampai Filipina, dia tidak daftar, tidak lapor ke penjaga di sana. Biasanya kalau itu 4-5 jam sudah sampai, ini sampai 8-10 jam tidak sampai. 8-10 jam tidak sampai, kan itu heboh nih. Dalam artian heboh, kok nggak sampai-sampai? Kok nggak sampai-sampai, dan ada nelayan baru pulang dari melaut, informasinya ada seperti jeregen gitu di laut hanyut. Nah, dikasih tahu ke angkatan laut. Kan makin heboh nih.
Iya, iya.
Makin heboh, dan biasanya kalau di sana heboh, pagar yang semua pos angkatan laut sama angkatan darat itu tutup semua. Orang bilang siaga 1.
Ya, ada siaga 1.
Siaga 1 ya. Karena takutnya Abu Sayyaf ini tadi, anggota-anggotanya perompak ini tadi.
Iya, iya, iya.
Sayap ini. Kebetulan saya datang ke situ. Enggak tahu apa-apa, saya datang ke situ, pagar sudah ditutup karena merasa sudah dekat, pagarnya saya buka.
Yeah.
Saya tutup balik. Nah. Itu kan enggak tahu gitu. Enggak pernah gitu. Masuk ke situ. Dan posalnya manggil. Sorry, sini. Kemandan. Pertama saya ditanya, kamu datang ke sini untuk tugas apa? Dari kementerian, tugas negara kan? Iya, komandan. Nah, sekarang siaga 1. Di lemari senjata ada 5 senjata.
Iya.
Kita ada 4 senjata. Berarti iya, ada 1 senjata yang nganggur.
Wah.
Tidak mau kamu harus ikut angkat senjata. Wah,
jadi angkat senjata nih.
Gimana nih komandan? Gimana nih kan? Gimana nih komandan?
Lihat senjata ya, pernah ya?
Nah, ini gimana nih? Sudah, yang penting kalau ada kejadian kapal masuk yang tidak kita kenal, ada instruksi. Enggak saja, ojol. Gimana? Ya aku arahkan saja. Balik waktunya sudah tuh. Ini sudah deg-degan nih. Nah, sudah siaga 1 dalam artian yang angkatan laut dan angkatan darat udah di posisi.
Iya.
Saya juga enggak tahu nih posisi-posisi seperti apa. Yang penting sudah di posisi. Nah, ternyata setelah dari situ ada penyeberang dari Filipina masuk ke Marore.
Nyeberang
dari sana.
Yeah.
Kan dia lapor nih ke angkatan laut.
Yeah.
Dengan posisi pagar terbuka, dia manggil-manggil nih. Mm-hmm. Permisi, Pak, mau lapor habis sampai. Ada satu orang di Laden, gini. Kenapa, Pak? Ditanyakan. Si ini hilang, tidak ditemukan, dan informasinya diduga terkena pembajakan. Nah, orang kapal itu, saya lihat dia di sana lagi belanja. Lepas dari situ semua, aduh, agak aja yang darah, aduh, gimana nih, udah lepas dari itu, udah pasrah lah. Ternyata dia itu masuk ke Filipina, itu dia nggak lapor sama penjaga di sana, tapi dia langsung belanja.
Yeah.
Nah, untung ada satu orang di situ, dan pas, nah itu sih sebenarnya parah kejadian di sini. Terus ada lagi, waktu patroli. Waktu patroli bersama gabungan kan polisi, angkatan darat, angkatan laut, patroli laut nih. Nangkap nelayan Filipina yang lagi nyuri ikan di
Indonesia.
Indonesia
ya, Indonesia.
Ada sekitar 8 kapal. Kalau orang bilang sana pabut. Kapal yang pakai apa tuh? Yang di kiri kanannya ada
iya.
Penyeimbang.
Iya.
Ada 8, dan setelah waktu ditangkap itu, kalau nggak salah udah sekitar hampir 100 kilo sih orang tuh dapat ikannya. Ikan-ikan cakalang, banyak semua dapat.
Nah, ya 100 kilo.
Iya. Kalau di sana mancing, kalau mau nyari 2 kilo aja, setengah jam di pelabuhan aja dapat 2 kilo. Gitu.
Di pelabuhan. Setengah jam cuma gini aja.
Nah, setengah jam aja. Nah, jadi ceritanya gitu, waktu kali itu ada sekitar berapa ya? Ada hampir 20 orang nih. Orang Filipina yang ditangkap karena nyuri ikan di daerah
Indonesia.
Ya, itu sih sebenarnya kalau hal-hal yang ekstrim yang ada di sana ya gitulah
ya gitu
hidupannya.
Cuman waktu itu belum ada tenggelamkan gitu, belum ada dulu ya.
Sebetulnya sudah ada.
Oh, sudah ada.
Sebetulnya sudah ada. Tapi karena dia kapal-kapal tradisional.
Iya.
Kapal-kapal tradisional ya kalau ditenggelamkan ya rugi penenggelaman ya. Tinggal dicucu-cucu aja tenggelam gitu.
Bocor
kan. Peledak
itulah. Jadi ini pengalaman yang menegangkan waktu itu di Marore itu Bang ya. Lebih banyak pengalaman-pengalaman yang menarik di sana daripada apa kegiatan nyelam gitu.
Iya, sebetulnya kalau dibilang nyelamnya sih 3 bulan awal, ya bisa dibilang ini kapan berakhirnya lama satu tugas nih kan.
Itu tugasnya berapa tahun tuh?
Setahun. Kalau kita di lapangan itu sekitar April ke sana. Saya April.
April tahun
2016
baru
November ya, akhir November 2016 baru ditarik. Oh, ada sekitar 8 bulan di lapangan, 8-9 bulan di situ. Dan di 2016 itu saya puasa dan lebaran di situ. Sakit.
Kampung di mana, Bang?
Kampung saya asli dari Siantar.
Oh, Siantar. Sumatera Utara ya.
Sumatera Utara.
Sumatera Utara. Ya, jadi merantau ke Sulawesi Utara.
Terdampar.
Terdampar. Dari Sumatera Utara ke Sulawesi Utara terdampar.
Ya, jadi lebaran di sana itu ya untung ada angkatan laut nih. Kami lebaran di sana itu ada 4 orang. Saya satu, angkatan lautnya 5 orang. Terus yang Nusantara Sehat ini mereka pulang.
Pulang. Bang Boas nih tadi kan udah ngobrol banyak. Jadi selama Bang Boas di Marore itu ada tak yang spesial itu di sana tuh apa? Yang spesial dari Marore, terus pesan-pesan buat kawan-kawan mungkin yang mau main-main ke Marore atau ada pesan apa gitu?
Ini yang spesial orangnya atau apanya nih?
Terserah.
Jadi
spesial menurut Bang Boas tuh.
Yang dialami lah ya.
Iya.
Poin pertamanya keindahan alamnya tentu jelas. Karena yang namanya seperti pencemaran, seperti apa itu, kita hampir tidak menemukan itu. Jadi alamnya memang betul-betul asri, dan ya intinya yang untuk masalah laut, top deh. Pantai dan kejernihan airnya top. Nah, terus masyarakatnya juga. Masyarakatnya karena dia sifatnya homogen. Dan ketika kepala sukunya apa namanya, pimpinan adat atau ketua jamaatnya mengarahkan A, maka mereka A semua. Jadi tidak ada yang terlalu memberontak atau seperti apa, tidak. Mereka homogen mengikut satu instruksi. Dan ramah, orangnya ramah. Dan saking ramahnya ketika kita berpapasan dengan orang, ya kita harus ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mau 10 kali berpapasan sama orang yang sama dalam satu hari, ya kita harus 10 kali ngomong selamat pagi, selamat siang. Jadi kita dilihat keramahan orang itu sangat terlihat di situ. Dan bahasanya juga yang disampaikan pakai bahasa daerah. Saya hampir berapa bulan di sana, banyak lah kata-kata yang nggak tahu sih, tapi berkesan lah. Terus untuk masalah makanan, murni makanan asli dari laut.
Asli laut ya.
Jadi ibaratnya kalau orang bilang, kalau di kita kan ada ikan matinya sudah 10 kali, dalam artian sudah masuk es ini. Nah, kalau di sana matinya di dalam kuali.
Nah,
matinya ini ikannya matinya dalam kuali.
Masih segar ya?
Nah, masih segar. Itulah sebetulnya sesuatu yang berkesan di sana. Tidak kekurangan makan ikan. Itulah.
Gizinya teratur di sana.
Teratur.
Bagus.
Nah, kalau gizi untuk tubuh teratur, tapi untuk pikiran dan untuk yang lain-lain, ya.
Berarti
menjadi pulau terluar ya.
Berarti kayak Marore ini dia belum terekspos ya, Bang ya. Masih boleh kita bilang pantainya masih rawan lah ya.
Ya, masih lebih kurang seperti itu.
Jadi mungkin kalau ada kawan-kawan dari destinasi mau main-main ke Marore itu, apa yang perlu disiapkan tuh, Bang?
Poin pertama yang perlu disiapkan mental.
Mental ya.
Karena mental, yang kedua harus bisa lepas dari gadget.
Nah,
karena Android di sana fungsinya hanya ada 3. Untuk foto, yang kedua untuk dengar MP3, yang ketiga, yang keempat itu untuk lihat jam. Itu aja gunanya gitu. Tidak bisa live Instagram ya.
Tidak bisa
live Instagram. Mental. Terus
lepas dari Android tadi.
Dari gadget.
Gadget.
Terus yang selanjutnya tuh fisik.
Fisik.
Karena perjalanan dari Manado menuju ke Kabupaten Sangihe aja kalau kita naik kapal 8 sampai 10 jam. Itu kalau cuaca bagus. Kalau bergelombang bisa hampir sampai setengah hari atau bisa lebih. Nah, dari Kabupaten Sangihe ke Marorenya itu seperti yang saya katakan tadi, lebih kurang 14 jam. Jadi memang harus fisik. Terus materi. Dan kalau untuk orang-orang yang punya mungkin tidak bisa makan sembarangan, tidak bisa terlalu banyak, mungkin persediaan makanan
bawalah ya.
Apalagi yang anti dengan yang namanya masakan
laut gitu ya.
Bukan masakan muslim atau apa.
Oh iya.
Bawa masakan sendiri lah. Makanan sendiri.
Ya ada bekal bawa dulu dari kabupaten ya, baru bawa ke Marore.
Yang jelas kalau di sana masyarakatnya
ramah.
Kita usahakan ya, kita datang ke sini tujuannya jelas dulu nih. Kita sampaikan tujuan yang jelas dan mereka mau bantu tujuannya.
Betul. Itu sih. Itulah tadi pengalaman dari Bang Boas nih selama dia bertugas menjalankan tugas negara di Marore, pernah sempat angkat senjata juga.
Tapi itu, tidak sampai tarik pelatu.
Tidak sampai tarik pelatu, ya alhamdulillah ya bang ya. Tapi kalau ini itu pengalaman yang berkesan selama ini kan. Belum tentu kayak macam saya pun mengalami macam gitu.
Atau mungkin, usah lagi.
Jangan, seram itu bang. Mungkin di darat kita kuat, tapi kalau di laut kita belum tentu bisa bertahan ya bang ya.
Yeah.
Itu. Jadi untuk kawan-kawan, saudara mare, mcik, tuan-tuan semua, apa yang baik yang dapat diambil, diambil dari bubual kita tadi nih. Mana yang tak baik, jangan diambil, kita buang aja. Baik kita jadi orang jeli, jangan jadi orang jelingawan. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.